Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών για τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέα και εσκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάσης και δίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου που έχει τίτλο «Το γνώθης αυτόν». Είχαμε μείνει στην εικόνα που παρουσίαζε του πιστού ο Άγιος Νεκτάριος. Είπαμε, αυτό το βιβλίο προσπαθεί να μας βοηθήσει σε αυτή τη δικασία της αυτογνωσίας, γιατί λέει, αν δεν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ούτε τον Θεό γνωρίζουμε, ούτε τον αδελφό μας γνωρίζουμε. Και όλα δεν στέκουν καλά. Και προσπαθεί να μας απεικονίσει διάφορες καταστάσεις για να δούμε εμείς πού βρισκόμαστε. Να δούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και αναλόγως να πορευθούμε. Λοιπόν, είχαμε διαβάσει αρκετά για την εικόνα του πιστού. Έχει λίγα ακόμα, πολύ λίγα, και μετά παρουσιάζει την εικόνα του απίστου. Λέει λοιπόν, όλη του η φροντίδα του πιστού, έτσι, όλη του η φροντίδα στρέφεται στο πώς να εκπληρώσει τον Θείο νόμο και για το πώς θα πράττει το αγαθό. Δεν το κάνει για να νιώσει ο ίδιος καλά με τον εαυτό του, με την έννοια μιας αυτοδικαίωσης ότι κατάφερα κάτι, αλλά οποιαδήποτε προσπάθεια του εξαρτάται από αυτή τη σχέση του με τον Θεό. Άλλο, οι ανθρώπινοι νόμοι οι οποίοι μας οδηγούν σε μια αίσθηση ότι καταφέραμε και κατακτήσαμε κάτι, και άλλο αυτό. Και συνεχίζει, έχοντας αυτή τη βάση, την πίστη δηλαδή στον Θεό, την εμπειρία του Θεού, οδηγεί σε μια άλλη κατάσταση και λέει, η κοινωνία των ανθρώπων, κάθε φυλής και έθνους, είναι κοινωνία αδελφών εξαίματος. Και γι' αυτό επιθυμεί σφοδρά να επεκτείνει τις ευεργεσίες του προς όλους. Δέστε και αυτό το σημείο, η κοινωνία των ανθρώπων, κάθε φυλής και έθνους, είναι κοινωνία αδελφών εξαίματος. Δηλαδή νιώθει όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους, όλων των εθνών, αδέλφια του. Δηλαδή νιώθει ως κοινωνία ανθρώπων εξαίματος. Ο πιστός άνθρωπος, ο αληθινά πιστός, αυτό είναι. Αυτό μας ξεκαθαρίζει μέσα μας πολλά πράγματα, το πώς πλησιάζουμε έναν άλλον άνθρωπο, έναν αλλογενή, έναν αλλοεθνή. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος, ο αληθινά πιστός άνθρωπος, βλέπει και πλησιάζει κάθε άνθρωπο με την αίσθηση της συγγενείας και επιθυμεί, λέει, σφοδρά να επεκτείνει τις ευεργεσίες του προς όλους. Άρα αδιάκριτα είναι ένας θετικός άνθρωπος, αδιάκριτα δεν ξεχωρίζει καταγωγή κλπ. Η κοινωνική κατάσταση και κινείται θετικά προς όλους. Αυτό γιατί έχει αυτή την εμπειρία του Θεού που τον οδηγεί αυτή η σχέση του με τον Θεό σε αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά ο Άγιος Νεκτάριος περιγράφει το βίωμα του πιστού ανθρώπου. Βεβαίως είναι άλλη διάσταση και άλλη κατάσταση να πει κανείς τι θέλει ο Θεός, ποια είναι η πίστη να κάνω αυτό. Κι άλλο, μέσα από το γέμισμα του ανθρώπου των Θεών οδηγείται σε αυτή την κατάσταση. Και λέει, χαίρεται με τις ευτυχίες τους και λυπάται με τις δυστυχίες τους. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει, η δε δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Η δικαιοσύνη, δηλαδή η αρετή του, μένει στον αιώνα. Η καρδιά του ελπίζει πάντα στον Κύριο, η δε ψυχή του είναι ήδη έτοιμη να παρουσιαστεί μπροστά στον πλάστη της. Είναι έτοιμος δηλαδή, έχει νικηθεί ο θάνατος μέσα του. Όταν έχει την εμπειρία του Θεού που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, το αποκορύφωμα είναι αυτό, η νίκη του θανάτου. Η άνεσή σου μπροστά στον θάνατο. Γεμάτος ελπίδα και θάρρος αναφωνεί μαζί με τον ψαλμωδό. Κύριος, εμή βοηθός και ου φοβηθήσουμε. Τι είπε ήσιμη άνθρωπος, ξεπερνιέται ο φόβος, ξεπερνούνται τα σύνορα, έχει μέσα του αυτή την ελευθερία και έχει την διάθεση να ελεεί τους πάντες. Αυτό είπαμε, άλλο να κανείς να πιέσει τον εαυτό του, να πει ποιο είναι πρέπει να κάνω, να το κάνω, και άλλο αυτό να είναι καρπός της εμπειρίας του Θεού. Ο Άγιος Νυχτάριος γι' αυτό μας μιλάει. Εμείς επειδή δεν έχουμε εμπειρία του Θεού, προσπαθούμε να μάθουμε να κάνουμε πέντε πράγματα. Και πολλές φορές τα κάνουμε και λάθος. Εδώ ο Άγιος Νεκτάριος τα τοποθετεί, είπαμε, σε άλλη διάσταση. Γευόμαστε τον Θεό και αυτομάτως καρποφορεί η ψυχή μας. Και η καρπή απλώς μας περιγράφει τους καρπούς και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που όντως έχει την εμπειρία του Θεού. Εμείς λοιπόν μπορούμε από αυτό να διακρίνουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Μπορεί να έχουμε έναν εξωτερικό τύπο θρησκευτικού ανθρώπου που εκφράζεται με κάποια χαρακτηριστικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένας πιστός άνθρωπος. Μπορεί να είναι μία μίμηση, μία συμπεριφορά θρησκευτικής, στην οποία θέλουμε και εμείς να ενταχθούμε. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την εσωτερική μας κατάσταση, απαραίτητος. Για να καταλάβουμε αν έχει να κάνει με την εσωτερική μας κατάσταση, φαίνεται από τους καρπούς του βιώματος μας. Τι γεννά, τι ήθος ζωής, τι πράξη ζωής, τι στάση ζωής. Λοιπόν, ο Άγιος Νεκτάριος μας περιέγραψε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για να καθρεφτίσουμε τον εαυτό μας. Να δούμε εμείς σε ποια κατάσταση είμαστε. Και στη συνέχεια μας μιλά για την εικόνα του απίστου. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ιδίως στην αρχή λίγο βαρετά, έτσι τα είδα εγώ, αλλά μετά είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Λέει, εικόνα του απίστου, του άπιστου. Ο άπιστος είναι ο πιο δυστυχισμένος των ανθρώπων, γιατί στερήθηκε το μοναδικό αγαθό πάνω στη γη, την πίστη, που είναι ο μόνος αληθινός οδηγός προς την αλήθεια και την ευτυχία. Δέστε, λέει, ο πιο δυστυχισμένος είναι ο άπιστος. Εμείς την ευτυχία ή τη δυστυχία την αξιολογούμε διαφορετικά. Και αυτό έχει να κάνει με τα εσωτερικά μας βιώματα και την εσωτερική μας κατάσταση. Ελάχιστοι άνθρωποι μπορούμε να παραδεχθούμε ότι η απουσία της πίστης είναι η μεγαλύτερη δυστυχία. Και ο δυστυχέστερος άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει πίστη, ζωντανή πίστη, έτσι, όχι ψεύτικα πράγματα. Και λέει, στερήθηκε το μοναδικό αγαθό πάνω στη γη, που είναι ο μόνος αληθινός οδηγός προς την αλήθεια και την ευτυχία. Ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ότι η οδός προς την αλήθεια είναι διάφοροι τρόποι. Εδώ ο Άγιος Νεκτάριος μας λέει ότι η πίστη είναι οδηγός προς την αλήθεια και την ευτυχία. Ο άπιστος λέει είναι τόσο δυστυχής, αφού έχει στερηθεί πια την ελπίδα, το μοναδικό στήριγμα στο μακρύ δρόμο της ζωής, την ελπίδα. Η ελπίδα όχι με την έννοια να ελπίζω ότι θα πάω καλά σε εξετάσεις. Αυτό είναι πολύ επιμέρους. Ή μπορεί να πάει καλά η δουλειά μου, πολύ επιμέρους. Η ελπίδα ως υπαρξιακό γεγονός. Η ελπίδα ότι θα ζήσω. Η ελπίδα ότι νικήθη ο θάνατος. Η ελπίδα ότι έχει νόημα η ύπαρξή μου, έχει νόημα η ζωή. Αυτή την ελπίδα που πληρεί τον άνθρωπο. Η οποιαδήποτε άλλη ελπίδα στα επιμέρους είναι απλώς ένα επεισόδιο της ζωής μας που μας κάνει να ξεχαστούμε για λίγο. Αλλά στο βάθος υπάρχει ένας θάνατος, ένα διέξοδο υπαρξιακού που δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Εδώ στερείται την πίστη με αυτήν τη διάσταση, στερείται την ελπίδα σε αυτό το περιεχόμενο και σε αυτή τη διάσταση. Το μοναδικό λέει στήριγμα στο μακρύ δρόμο της ζωής. Ο άπιστος είναι πάρα πολύ δυστυχής, γιατί του λείπει η αληθινή αγάπη των ανθρώπων που περιβάλλει με φροντίδα τη θλιμμένη καρδιά. Γιατί μπορεί να τον αγαπούν οι άνθρωποι. Ξέρετε, αν κανείς δεν έχει πίστη, όχι μόνο δεν μπορεί να αγαπήσει βαθιά, ούτε μπορεί να δεχθεί την αγάπη βαθιά, δεν μπορεί να αντιληφθεί το περιεχόμενο της αγάπης, την ουσία της αγάπης. Δεν είναι ανοιχτός στην αγάπη. Θέλει την αγάπη, αλλά στο επίπεδο το εγωκεντρικό, το φύλαυτο, το ατομοκρατικό, που θέλει κάποιος να του υπηρετεί τις ανάγκες. Αυτό δεν γεμίζει την καρδιά, είναι κλειστός αυτός ο άνθρωπος. Ο ανοιχτός άνθρωπος είναι ο πιστός που μπορεί να δεχθεί την αγάπη. Εμείς λέμε θέλουμε αγάπη να μας δώσουν οι άνθρωποι, αλλά είμαστε πάντα ανοιχτοί να δεχτούμε την αγάπη. Ανοιχτό σημαίνει έχω τα αισθητήρια μου ανοιχτά. Όχι μόνο τα ψυχολογικά αισθητήρια, αλλά τα υπαρξιακά αισθητήρια. Να δω την πραγματική διάσταση της αληθινής αγάπης. Και λέει, ο άπιστος λέει, είναι δυστυχέστατος καθότι στερήθηκε το θείο κάλος, την θεία εικόνα του Δημιουργού, την οποία ο ίδιος ο θείος καλλιτέχνης χάραξε και την οποία η πίστη αποκάλυψε. Ο οφθαλμός του άπιστου τίποτε άλλο δεν βρίσκει μέσα στη δημιουργία παρά μόνο τη δράση της φύσης. Μόνο τη φύση βλέπει και δεν μπορεί να θεωρεί, να δει τον Θεό μέσα από την φύση, να φτάσει στην θεωρία από την φυσική θεωρία, από αυτό που βλέπει, να οδηγηθεί στην θεία θεωρία, να δει τον, δηλαδή τον Θεό. Βλέπει μόνο την φύση, βλέπει μόνο την προσωρινότητα, βλέπει μόνο τη φθορά, βλέπει μόνο τον θάνατο. Η λαμπρή εικόνα του Θείου Δημιουργού είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Πορφύριος, ότι ο αληθινός χριστιανός είναι ποιητής. Δηλαδή αποκτά μια βαθιά ευαισθησία που μπαίνει, που βλέπει τον Θεό μέσα από τα πράγματα, μέσα από τη δημιουργία. Η λαμπρή εικόνα του Θείου Δημιουργού, το θαυμάσιο κάλος της, γι' αυτό μένουν καλυμμένα και ανεξερεύνεται. Δεν μπορεί να δει τον Θεό δηλαδή μέσα από αυτά τα πράγματα. Το βλέμμα του, λέει κάπου έναν πολύ ωραίο όρο, το βλέμμα του πλανιέται άσκοπα μέσα στο άπειρο της δημιουργίας. Τι συγκλονιστικό, άσκοπα, δεν έχει νόημα. Που σου άρεσε η φύση, ωραία, είδες και το φεγγάρι, είδες και τον ήλιο, είδες και τη θάλασσα, αλλά και αυτά που καταλήγουν. Υπάρχει ένα άγνωστο, ένα κενό. Άρα πας άσκοπα εκεί. Νιώθεις ότι δεν έχουν υπόσταση, δεν βρίσκεις τον λόγο αυτών των πραγμάτων, τον λόγο των όντων, για να αναπαυτεί η πράξη σου και να γεμίσει, δηλαδή να πληρωθεί από αυτό το γεγονός. Και βλέπεις μια προσωρινότητα, μια φθορά σε όλα αυτά. Τα θαυμάζει σαν πυροτέχνημα και φεύγει αυτό. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος ότι πλανιέται το βλέμμα του απίστου άσκοπα μέσα στο άπειρο της δημιουργίας. Πουθενά όμως δεν βρίσκει την ομορφιά της σοφίας του Θεού. Πουθενά δεν θαυμάζει την Θεία Παντοδυναμία. Πουθενά δεν ανακαλύπτει την αγαθότητα του Θεού, τη Θεία Πρόνοια, τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Δημιουργού προς τη δημιουργία. Ο νους του δεν μπορεί να οδηγηθεί πέραν του ορατού κόσμου, ούτε να υπερβεί τα όρια των αισθήσεων. Τι ωραίο πράγμα, ε! Αυτό δεν αφορά μόνο την φύση, αφορά και τον άνθρωπο. Ο άπιστος δεν μπορεί να δει τις πραγματικές διαστάσεις του ανθρώπου, την ομορφιά που έχει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να εκτιμήσει τον άνθρωπο. Το βλέπει σαν βιολογική μονάδα, δεν το βλέπει ως εικόνα Θεού. Και άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει βαθιά έναν άνθρωπο, ούτε να τον αγαπήσει αλήθεια. Τον αγαπά στο επιφανειακό πλαίσιο. Η ποιότητα της αγάπης εξαρτάται από πώς θεωρούμε μία ύπαρξη. Όχι τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, αλλά ως υπαρξιακό γεγονός. Τι είναι ο άνθρωπος για μας, τι είμαστε εμείς μέσα στο γεγονός της ζωής. Αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει, και οι σχέσεις μας αποκτούν άλλο περιεχόμενο. Είναι χαμηλού επίπεδου η σχέση, δεν έχει βάθος η σχέση. Και δεν μπορεί να υπερβεί, λέει, τα όρια των αισθήσεων. Τι ωραίο, ε! Εμείς μένουμε μόνο στα εξωτερικά. Είδαμε, αισθανθήκαμε. Δεν μπορούμε να μπούμε στο πνευματικό γεγονός, αυτή την εμπειρία του Θεού που βλέπουμε μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από την φύση, μέσα από την κτήση. Γιατί λείπει η πίστη. Η καρδιά του, λέει, παραμένει ανέστητη μπροστά στην απεικόνηση της Θείας Σοφίας και δύναμης. Σε αυτή δεν γεννιέται κανένα συνέστημα λατρείας. Τα χείλη του μένουν σφραγισμένα, το στόμα του ακίνητο, η γλώσσα του ασάλευτη, δηλαδή ξενέρωτοση. Δεν έχει ενέργεια μέσα του, δεν έχει ζωή μέσα του άνθρωπος. Είναι αυτό, η πιο χαρακτηριστική, είναι ξενέρωτος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι κουφός. Σε κουράζει αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι και να σου πει μέσα του δεν έχει βάθος. Και δεν μπορεί να αγαπήσει αληθινά ο άνθρωπος. Αγαπάει τον εαυτό του, γι' αυτό θα βρει έναν σύντροφο, θέλει να του μοιάζει, θέλει να ικανοποιεί τα θέληματά του. Ο άπιστος άνθρωπος, τι σύντροφο επιλέγει, αυτόν που είναι προέκταση του εαυτού του. Να τον κάνω ό,τι θέλω. Όπως το χέρι μου το κάνω, θέλω να το σηκώνω, το κατεβάζω, το κεφάλι μου το κουνάω. Θέλω τέτοιο σύντροφο να με υπηρετεί, να ικανοποιεί τις ανάγκες μου, είναι προέκταση του εαυτού μου. Δεν αντέχει έναν άλλον που δεν μπορεί να με ικανοποιεί τις ανάγκες. Δεν μπορεί να αγαπήσει έναν άλλον που είναι διαφορετικός από αυτόν, που δεν του ικανοποιεί τα θελήματα. Είναι εγωκεντρική αγάπη. Δεν βγαίνει η φωνή μέσα από το στέρνο του που να υμνεί, να δοξολογεί, να ευλογεί και να ευχαριστεί τον Θεό. Δέστε, ο χαριτωμένος άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί και ευχαριστεί. Αλλά αν δεν πιστεύεις στον Θεό και δεν ευχαριστείς τον Θεό, μπορείς να ευχαριστείς κάποιον άλλον? Έχεις τη δύναμη της ευχαριστίας? Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί άνθρωπος να έχει πνεύμα ευχαριστίας. Έχει πνεύμα μόνο γκρίνιας, απαιτήσεων, διεκδικήσεων και συγκρούσεων. Γιατί δεν έχει λόγο μέσα τον ευχαριστή. Γιατί βλέπει παντού δυστυχία. Γιατί είναι ευχαριστή? Για την προσωρινότητα, για το θάνατο να ευχαριστήσει, για το εφήμερο να ευχαριστεί. Όλα είναι εφήμερα, είναι προσωρινά. Γιατί είναι ευχαριστή? Και αν ευχαριστεί, ευχαρίστησε σε αυτό το επίπεδο. Ο αληθινά πιστός άνθρωπος ευχαρίστησε στο αιώνιο, στο απέραντο. έχει πραγματικά πνεύμα δοξολογίας και ευχαριστίας. Αυτός ο άνθρωπος είναι χαρά να τον έχει στη ζωή σου. Αλλιώς είμαστε κακομύριδες, μίζεροι. Λοιπόν, και συνεχίζει. Και μάλιστα θα δείτε παρακάτω ότι το χαρακτηριστικό του πιστού είναι χαρά και το απίστου είναι απουσία της χαράς. Με τι να χαρείς, αν είναι κάτι που τελειώνει. Η χαρά που είναι απλωμένη στο σύμπαν, στα μάτια του πιστού ανθρώπου, παντού υπάρχει η παρουσία του Θεού και η χαρά του Θεού παντού. Η χαρά λοιπόν που είναι απλωμένη στο σύμπαν εγκατέλειψε την καρδιά του άπιστου, διότι από αυτήν έχει απομακρυνθεί ο Θεός. Αυτό το κενό, λοιπόν πάμε στο άλλο χαρακτηριστικό, έχει κενό ο άνθρωπος. Αυτό το κενό το κάλυψε η λύπη, η βαριαστημάρα και η ανυπομονησία. Να τα χαρακτηριστικά που εκφράζονται ως ψυχολογικό γεγονός, αλλά είναι υπαρξιακή κατάσταση που γεννά αυτό το ψυχολογικό γεγονός. Έχει λύπη, βαριαστημάρα και ανυπομονησία. Αυτό είναι δυσάρεστο αίσθημα και δεν είναι ανυπόφορο. Γι' αυτό το λόγο γεμίζει τη ζωή μας με πολλά πράγματα για να ξορκίσουμε αυτό το ανυπόφορο αίσθημα, αυτό το ανυπόφορο πνεύμα, αυτό το δυσάρεστο πνεύμα. Η πολυπραγμοσύνη μας τις περισσότερες φορές δεν είναι δημιουργική, είναι έξοδος, διέξοδος από αυτή την αφόρητη αίσθηση που νιώθουμε. Και λέει, παραμένει ο άνθρωπος κακόκεφος, δεν έχει κέφι, δεν έχει χαρά. Η δέληψη φροντίδας για τα πνευματικά έχει καταλάβει το πνεύμα του. Και όλα όσα κάνει, τα κάνει μηχανιστικά. Δεν έχει λόγο. Γιατί να κάνω τούτο, γιατί να κάνω το άλλο. Ποιος ο λόγος να τοποθετούμε έτσι αλλιώς. Λειτουργεί μηχανιστικά. Πλανιέται μέσα στην δίχως φως και απατηλή νύχτα της ζωής αυτής, όπου καμιά ακτίνα φωτός δεν φωτίζει τους σκοτεινούς δρόμους του. Κανείς δεν καθοδηγεί, κανείς δεν κατευθύνει τα βήματά του. Στο στάδιο της ζωής είναι μόνος. Διέρχεται τον βίο του δίχως την προσδοκία μιας καλύτερης ζωής. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Εάν βγάλουμε τον Θεό από τη ζωή μας, εάν βγάλουμε τον Λόγο του Θεού από τη ζωή μας, ποιες είναι οι αξίες της ζωής μας? Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό? Ποιο είναι το ηθικό και ποιο είναι το ανήθικο? Και ποιος είναι ο άξονας ζωής μας? Πώς ορίζεται το ηθικό και το ανήθικο αν είναι ο Θεός? Πώς ορίζεται το καλό και το κακό? Πώς ορίζεται η ζωή και ο θάνατος? Γιατί λέμε αυτό είναι, γιατί λέμε η αγάπη είναι καλό και το έγκλημα είναι κακό? Ποιος το ορίζει αυτό? Αυθαίρετα έτσι. Έχει όμως αλήθεια μέσα του. Αύριο μεθαύριο, αν λείψει ο Θεός, μπορεί να πούνε οι παιδεραστές, ναι, είναι καλό πράγμα. Δεν υπάρχουν και κόμματα τέτοια. Είδατε και συνειδήσεις πώς αλλοιώνονται. Οι ανθρώπινοι νόμοι είναι μεταβλητοί. Δεν έχουν κάποια ηθική αξία και ένα ηθικό λόγο και νόμο. Ορίζονται τι λέει η πλειονότητα των ανθρώπων. Τι αποδέχεται η κοινή συνείδηση της κοινωνίας κάθε φορά. Η ηθική μεταβάλλεται στον κόσμο. Δεν μεταβάλλεται, έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά να βγούνται πράγματα που τώρα είναι παράξενα και δεν ακούγονται. Γιατί άλλαξε? Γιατί λέει άλλαξε η κοινωνία και τα δέχεται ο κόσμος. Και ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου, τι δέχεται, γιατί η κοινωνία μας δεν είναι θεοκρατική ασφαλώς, ορίζει τη σχέση των ανθρώπων. Άρα δεν υπάρχει σταθερή βάση νόμου και ηθικής εδώ. Δεν υπάρχει σταθερή βάση ήθους. Είναι έτσι. Όσα παίρνει ο άνεμος, όσα έρθουν και όσα πάνε, ανάλογα με τις εποχές και τις καταστάσεις. Αν δηλαδή 100% κόσμο σου πει ότι οι παιδεραστές είναι καλό πράγμα και είναι νόμιμο, θα νομιμοποιηθεί. Γιατί νομιμοποιηθεί? Και ποιος το ορίζει? Γιατί να είναι παράνομο, αν λείπει ο Θεός? Γιατί μας φαίνεται καλό και μας φαίνεται κακό? Μας φαίνεται καλό και εγώ, γιατί μέσα μας ασυνείδητα ακόμα έχουμε την νόμο Θεού, τη συνείδηση που αντιδρά μέσα μας. Ακόμη και να μην πιστεύουμε συνειδητά στον Θεό, υπάρχει συνείδηση μέσα μας, ο άγραφος νόμος του Θεού που τα ξεκαθαρίζει. Και έτσι αυθόρμητα, αλλά όταν αυτό αρχίζει να μαυρώνεται, να λέει τελείως, σβήνει και αυτό κάποια στιγμή. Και βγάζουμε άλλους νόμους, οι οποίοι είναι έξω από την ζωή μας και την πραγματικότητα που έθεσε ο Θεός. Αλλά πέρα από αυτό όμως, τίθεται ένα ερώτημα. Χωρίς τον Θεό γιατί να είμαι καλός? Και τι είναι καλό τελικά χωρίς τον Θεό? Φανταστείτε ποια είναι η τραγωδία του άπιστου ανθρώπου. Δεν έχει πηξίδα ζωής, δεν έχει αναφορά ζωής. Είναι φοβερό. Είναι να τους χαίρεσε τους απίστους πώς αντέχουν και δεν αυτοκτονούν. Χρειάζεται δύναμη να μην πας να φουντάρεις αν δεν έχεις πιστεί Θεό. Δεν έχει νόημα η ζωή σου. Μπράβο τους που αντέχουν. Είναι αξιέπαινοι. Ο Θεός τους κρατάει με έναν μυστικό τρόπο πιθανώς. Αλλά χωρίς Θεό, ποιος είναι ο άξονας της ζωής μας? Ή βρίσκεις έναν άνθρωπο άπιστο και θα τον παντρευτείς. Ωραία, καλά κάνεις. Ρισκάρεις. Ποια είναι η ζωή σου μέσα σε αυτό το ζευγάρι, πώς θα συνεχίσεις με αυτόν τον άνθρωπο? Τον άντρα τη γυναίκα σου. Ταιριάξετε συναισθηματικά, ερωτικά, σεξουαλικά δηλαδή. Αυτό έχουμε ένα μπέρδεμα εδώ. Το ερωτικό που είναι η κοινωνία ψυχή το κάνει μόνο το σεξουαλικό. Ανοησία είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ταιριάξετε κάποια πράγματα. Στα υπόλοιπα, σαν αξίες ζωής, τι θα δένει, ποια είναι η κατεύθυνση του ζευγαριού, ποια θα είναι η κατεύθυνση της οικογένειας χωρίς τον Θεό? Ποιο θα ορίζεται ως καλό? Εντάξει, εγώ μπορώ να κάνω τι θέλω. Βρίσκεις έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει. Ποιος θα είναι ο άξονας της ζωής σας? Πώς θα ορίσετε το καλό και το κακό? Πώς θα ορίσετε το όμορφο και το άσχημο, το ηθικό και το ανήθικο? Ποιος θα είναι ο κανόνας ζωής, η κατεύθυνση της ζωής, πρακτικά? Θα είναι και για τους δυο το ψέμα κακό? Θα είναι και για τους δυο η μοιχεία κακό? Θα είναι και για τους δυο η κλοπή κακό? Και θα έχουν αντιστάσεις να μην κάνουν αμαρτία χωρίς την πίστη των Θεών? Είναι ερωτήματα αυτά. Εμείς ιδεόμεθα με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους χωρίς να ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Άρα ένας άπιστος, ένας που δεν έχει πίστη, ποιος είναι ο άξονας ζωής του? Λειτουργεί μηχανιστικά, όπως του έρχεται δηλαδή. Βέβαια είναι καλό και αυτό, γιατί το όπως του έρχεται ίσως είναι ο Θεός μέσα του, χωρίς το καταλάβει και λειτουργεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια φυσική τάση προς το καλό, προς την καλοσύνη, χωρίς να έχουν συνειδητή πίστη προς τον Θεό. Τους οικονομεί ο Θεός με έναν δικό του τρόπο, γιατί οι παιδιά του είμαστε όλοι μας. Αλλά συνειδητά όμως είναι μπερδεμένος ο άνθρωπος. Και πραγματικά είναι φοβερό πώς μπορεί και ζει ένας άπιστος. Κανείς δεν καθοδηγεί, κανείς δεν κατευθύνει τα διαβήματα του. Στο στάδιο της ζωής του είναι μόνος. Διέρχεται τον βίο του δίχως την προσδοκία μιας καλύτερης ζωής. Περνά μέσα από πολλές παγίδες και κανείς δεν μπορεί να τον απελευθερώσει από αυτές. Πέφτει μέσα σε αυτές και συνθλίβεται από το βάρος τους. Στις θλίψεις του κανείς δεν μπορεί να τον ανακουφίσει. Πάντως είναι σημαντικό, ξέρετε, μιλούμε εμείς, πάμε, έχουμε πίστη κλπ. Αλλά έχω μια αμφιβολία. Αν θελήσαμε ποτέ να ξεκαθαρίσουμε ποιος θα είναι ο άξονας της ζωής μας, πρακτικά, ποιες θα είναι οι αξίες της ζωής μας με τις οποίες θα καθοδηγούμε τον εαυτό μας και θα πορευόμαστε. Δεν ξέρουμε τελικά αν βρήκαμε την ουσία και το νόημα της ζωής και βάσει αυτού να πορευόμαστε. Έχουν εντύπωση ακόμη και αυτοί που ονομαζόμαστε χριστιανοί λειτουργούμε στο έτσι. Δεν βάζουμε κάτω τον εαυτό μας να μπει σε μια πορεία. Δηλαδή είναι απουσιάζει αυτό που λέγεται ο Νεκτάριος, το γνώθηση αυτόν. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει, δεν λύνεται τίποτα. Δεν είναι μια κατάσταση έτσι νιώθω, μην τα ψάχνεις τώρα. Δεν μιλούμε για ένα σχολαστικισμό και μια αρρώστια, ένα ψυχαναγκασμό να αναλύουμε τα πάντα. Απλώς λέμε να ξέρουμε πού οδηγούμε τον εαυτό μας. Σου δίνεται, ας πούμε, στην πορεία της ζωής σου μια δυνατότητα να εξελιχθείς, να ανέβεις. Δεν πρέπει να ρωτήσω, θέλω ή δεν θέλω και γιατί θέλω? Είναι διάθεση δημιουργίας και διακονίας ή φιλοδοξίας? Και είναι η φιλοδοξία, δηλαδή η καινή δόξα, η καινοδοξία με αυτή την έννοια, θα την ακολουθήσουμε η ζωή μας ή όχι? Υπάρχουν στη ζωή μας καθημερινά προκλήσεις που θα επιλέξω ή την ταπείνωση στον εγωισμό, ή να υπηρετώ την εικόνα που με θαυμάζουν οι άνθρωποι ή την πραγματικότητά μου που μπορεί να είναι υπόδεινη και να μην με θαυμάζουν οι άνθρωποι. Θα λειτουργήσω με βάση την καινοδοξία μου ή με βάση την αλήθεια? Καθημερινά συμβαίνουν δύο πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε γιατί τα κάνουμε γρήγορα. Αλλά κάθε φορά έχουμε τέτοιες προκλήσεις και είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πού κατευθύνουμε τη ζωή μας. Αυτό θα μας κάνει ανθρώπους με περιεχόμενο ή όχι. Και ανάλογα θα έχει περιεχόμενο η ζωή μας και οι σχέσεις μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Για παράδειγμα, κάθομαι στον υπολογιστή 5 ώρες. Καλά, πειράζω κανένα, θα σου πει ο άλλος. Πώς κρίνει τη ζωή του? Δεν πειράζω κανένα. Ή μόνο αυτό κριτήριο, τον εαυτό σου δεν πειράζεις? Δηλαδή τι σημαίνει εδώ? Πώς αξιολογώ το χρόνο μου? Πώς γεμίζω το χρόνο μου? Για να πάμε σε μεγάλα ολισθήματα και εκεί λέει ο άλλος, δεν κάνω εγώ τέτοια. Απλά πράγματα. Έχω αποφασίσει μέσα από τη ζωντανή πίστη που έχω ότι ο χρόνος που μου χαρίστηκε είναι πολύτιμος και πρέπει να το γεμίσω με ζωή. Έχω συνειδητοποιήσει από τις 5 ώρες που είμαι στον υπολογιστή, μισή ώρα, μια ώρα, αντί να αφιερώνω στον εαυτό μου και σεβόμουν την καρδιά μου και γέμισα με την προσευχή, με τη μελέτη, με έναν εσωτερικό αγώνα. Και άλλη μια ώρα βοηθούσα 5 ανθρώπους. Θα ήταν αλλιώς η ζωή μου. Αυτό ποιος το ορίζει να το κάνω? Αν είμαι βλάξ, υπαρξιακά, να μην το πω αλλιώς, και είμαι μόνο εκεί αφημένος έτσι σαν χαζούλης, μαλθακός άνθρωπος, ή αν σέβομαι τον εαυτό γιατί κατάλαβα ότι είμαι πολύτιμος και έχω ουσία και δρώ με αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν ορίζεται από κάποια βάση? Δεν ξεκινά από κάποια βάση? Αυτό δεν είναι ο πιστός και ο άπιστος? Λέμε ότι είμαστε πιστοί, αλλά η ζωή μας είναι απίστου. Γιατί αν ήμουν πιστός, θα σεβόμουν καταρχήν τον χρόνο μου. Θα λέω ότι είναι πολύτιμος. Έχω 3 ώρες κενό, πώς θα αξιολογήσω? Θα κάνω και μια ώρα να ξεκουραστώ, μια ώρα δώσω σε ανθρώπους λίγο αγάπη και μια ώρα προσευχηθώ. Φερρυπή, λέμε τώρα. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Έτσι, αν σέβομαι τον εαυτό μου, να επαναλάβω όχι με ένα ψυχαναγκαστικό τρόπο, να είναι μια φυσική κίνηση του ανθρώπου. Έλεγε, ήμουν με μια μοναχή και συζητούσαμε και μου λέγαμε πώς αγωνίζονται οι άνθρωποι και λέγαμε αυτός αγωνίζεται. Ο γέροντας, ο δικός μας, έλεγε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι αγώνας, είναι χαρά. Ωραία μουσική. Έλεγε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι αγώνας, είναι χαρά. Με ποια έννοια? Όχι κάνω ό,τι θέλω, αλλά ο αγώνας μου έχει χαρά μέσα του. Το κάνω και χαίρομαι. Είναι ζωή. Ο Θεός είναι χαρά. Αυτά αν δεν τα συνειδητοποιήσουμε, είμαι έτσι χαζούλης, ενοχικός και πνίγομαι να κάνω εκείνο γιατί θα μου τιμωρήσει ο Θεός. Τι να τιμωρήσει ο Θεός τώρα? Αν δεν δω ότι αυτό είναι η χαρά μου, δεν γίνεται τίποτα. Άρα πώς αξιολογώ, πώς γεμίζω τη ζωή μου? Δεν είναι σημαντικό να γίνω άνθρωπος με ουσία, με περιεχόμενο, να είμαι γεμάτος άνθρωπος? Πέφτουμε, σηκωνόμαστε, αλλά διαρκώς ανανεώνουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό, ξέρετε, του πνευματικού ανθρώπου, του ουσιαστικού ανθρώπου, να το πούμε έτσι, είναι να γυρίσουμε πίσω. Είμαστε 40 χρονών, 30 χρονών, 50 χρονών, 20 χρονών. Να γυρίσουμε πίσω. Άλλαξε. Έχω αλλάξει από την προηγούμενη δεκαετία σε κάτι? Έτρεξα, προχώρησα, όχι με την έννοια έγινα καλύτερο παιδάκι, αλλά διαμορφώθηκε ζωή μέσα μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί θα καθρεφτιστούμε και θα δούμε πού είμαστε και τι γίνεται. Η ειρήνη λοιπόν της ψυχής, η γαλήνη της καρδιάς φυγαδεύτηκαν από την απιστία και το πένθος κατέκλυσε τα βάθη της καρδιάς. Το άπιστος άνθρωπος, ξέρετε, επειδή έχει αυτό το υπαρξιακό κενό, είναι καταθλιπτικός, πιέζεται από αυτό. Είναι στενάχωρος, είναι μελαγχολικός. Και νομίζει ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο. Θα του φταίει η γυναίκα του, ο άντρας του, η ζωή του, θα γκρινιάζει με το παραμικρό, δεν θα έχει πνεύμα ευχαριστίας, θα είναι ανασφαλής, θα είναι ζηλιάρης. Γιατί αν δεν νιώθεις πλήρης και δυνατός μέσα από την παρουσία του Θεού, θα ζηλεύεις. Αν νιώθεις την παρουσία του Θεού, τι να ζηλεύεις, είσαι γεμάτος. Το μόνο σου ιδιαίτερο είναι να δώσεις. Αλλιώς είναι ένας κομπλεξικός, μειονεκτικός, ελλιπής άνθρωπος και ζηλεύεις διαρκώς. Ζηλεύεις και τα ντερά σου. Δεν μπορείς την ανάσα σου. Σου φταίνουν όλα. Παρεξηγείς, είσαι καχύποπτος. Όταν είναι υπαρξιακά ανασφαλής ο άνθρωπος, βλέπει παντού απειλές. Βλέπει παντού κινδύνους. Είναι καχύποπτος. Ο αληθινάπιστος άνθρωπος είναι τόσο σίγουρος με τη χαρά που τον πληρώνει το Θεό, που και να τον αδικού δεν τον νοιάζει και πολύ, γι' αυτό δεν είναι ανασφαλής. Η χαρά που βρίσκει ο πιστός στην εργασία των θεϊκών εντολών και η ευτυχία που προέρχεται από τον ηθικό βίο είναι για τον άπιστο άγνωστα συναισθήματα. Η αγαλίαση που προέρχεται από τη θρησκεία ποτέ δεν επισκέφτηκε την καρδιά του άπιστου. Η θρησκεία δεν μου αρέσει ως όρος, εννοεί την χάρη του Θεού. Η υπεποίθηση που πηγάζει από την πίστη, δέστε εδώ, στη Θεία Πρόνοια και η οποία καταπάβει τις φροντίδες της ζωής είναι για αυτόν μια δύναμη ακατανόητη. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει η πρόνοια Θεού. Όλα τα εξαρτά από τον εαυτό του, γι' αυτό γεμίζει άγχος. Το άγχος είναι χαρακτηριστικό του απίστου. Η πρόνοια του Θεού είναι απλώς λόγια. Δεν καταλαβαίνεις την πρόνοια του Θεού. Και η πρόνοια του Θεού δεν είναι προς όλους, είναι προς αυτού που την πιστεύω. Γιατί ο Θεός δεν επιβάλλεται. Όποιος είναι ανοιχτός και την πιστεύει, την πρόνοια του Θεού την έχει. Και δείτε παρακάτω, έχει 2-3 σημεία πολύ δυνατά. Η ευχαρίστηση που προέρχεται από την αγάπη και την ευεργεσία αποτελούν για τον άπιστο παντελώς άγνωστα μυστήρια. Ο άπιστος, θέτοντας ως αρχή την ύλη, περιόρισε την αληθινή ευδαιμονία των ανθρώπων στον πολύ στενό κύκλο των πρόσκαιρων απολαύσεων, φροντίζοντας πάντοτε για την ικανοποίησή τους και ασχολούμενος διαρκώς με αυτές. Λογικό δεν είναι, αφού ο καημένος έχει τίποτα άλλο. Εκεί έχει επικεντρωθεί. Τα θέλγητρα της αρετής είναι σε αυτόν τελείως ξένα. Δηλαδή, μα δεν έχει νόημα η αρετή για αυτόν. Το υλικό είναι που βλέπει μόνο, από αυτό εξαρτάται και μένει σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει γευτεί την γλυκύτητα αυτής της χάρης. Ο άπιστος αγνόησε ποια είναι η πηγή της αληθινής ευτυχίας και έτρεξε δίχως να καταλάβει στις πηγές της πίκρας. Δηλαδή δεν είχε χαρά και είχε πίκρα, δεν είχε γευτεί αυτή τη γλυκύτητα. Και αυτό βεβαίως πάντοτε, έτσι. Πάντοτε δηλαδή και η χαρά που γεύεται η εφημερή οδηγεί σε πίκρα. Είναι αυτό που οδηγεί στην πείνα την πνευματική. Σε αφήνει άδειο. Σε αδειάζει δηλαδή. Οποιαδήποτε απόλαυση, οποιαδήποτε χαρά έξω από το πλαίσιο της παρουσίας του Θεού σου δίνει μια ψευδέστηση, ευχαρίστητα, συνηθίζεις, κουράζεις, βαριέσαι. Δέστε πώς το περιγράφει εδώ και πολύ πλάκα. Πολύ πραγματικός είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Η απόλαυση λέει, τι κάνει, του έφερε τον κορεσμό του απίστου και ο κορεσμός την αηδία. Γιατί του φέρει ο κορεσμό, η απόλαυση είναι ο κορεσμό? Γιατί δεν έχει μέσα κάτι αιώνιο. Έχει φθαρτό. Οποιαδήποτε ευχαρίστηση αποσυνδεδεμένη από τον Θεό είναι οδηγεί στη φθορά. Οδηγεί στο τέλμα. Φέρνει τον κορεσμό. Αυτό που ανασταίνει την χαρά είναι ο Λόγος του Θεού. Ότι έχει Χριστό μέσα του, ό,τι και αν κάνουμε. Δηλαδή ό,τι κάνουμε εν Θεό και εν Χριστό, αυτό δίνει περιεχόμενο, δίνει νόημα. Λέει, η απόλαυση του έφερε τον κορεσμό και ο κορεσμός την αηδία. Η αηδία έφερε την ανία, η ανία την θλίψη, η θλίψη τον πόνο και ο πόνος την απόγνωση. Δείτε πώς πάνε, έτσι πάνε στα βαθμία. Η απόλαυση που ο άνθρωπος πάει με τα μούτρα να απολαύσει τις ειδονές, φέρνει μετά την αηδία. Δηλαδή λέει, στο τέλος κουράστηκα. Ό,τι και να κάνεις, στο τέλος θα μπουχτίσεις. Δεν υπάρχει ειδονή χωρίς Θεό που να μην σε μπουχτίζει. Αλλά γιατί το κάνουμε, επαναλαμβάνουμε αυτή την κατάσταση? Γιατί περνάει ο χρόνος, το ξεχνάμε και επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Και γιατί δεν έχουμε κάπου αλλού να στηριχθούμε. Δεν έχουμε ζωντανή πίστη, δεν έχουμε άλλη χαρά. Και επειδή δεν αντέχουμε τον πλήρη υπαρξιακό μετεωρισμό, δεν αντέχεται αυτό, και δεν ξεχνούμε αυτό το κακό που έφερε, επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Αλλά κάντο, κάντο, συνεχίζει, τέλος φτάνει η αηδία. Και μετά λέει, έρχεται η ανία, δεν έχει όρεξη για τίποτα. Και αυτό σου φέρνει τη θλίψη, τον πόνο, και μετά έρχεται η απόγνωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό βλέπουμε τουλάχιστον, άνθρωπος που να ζήσει στα έσχατα την αμαρτία, στο τέλος θα φτάσει στην απόγνωση. Στην αρχή φαίνεται θελεκτική η αμαρτία, γιατί έχεις κάποια κενά μέσα σου και σε ξεγελάει. Το να τη ζήσεις, να την ξεφτιλίζεις την αμαρτία, ζήσεις και να ξεζουμίσεις τη ζωή. Στο τέλος θα φτάσει στην απόγνωση. Γιατί σε κουράζουν, τα συνηθίζεις και τη μεγαλύτερη απόλαυση συνηθίζεις και τη βαριέσαι στο τέλος. Και στο τέλος κουράζεται τόσο πολύ ψυχισμός που δεν έχεις όρεξη για να τις κάνεις κιόλας τις αμαρτίες. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Είναι κόπος μιας κατάστασης πόρωσης και αναισθησίας του συναισθήματος και του ψυχισμού μας. Όλα όσα μέχρι τώρα τον έθελγαν έχασαν τη χάρη τους. Διότι όλες οι απολαύσεις του κόσμου, και το ερμηνεύει παρακάτω για ποιο λόγο ο Άγιος Νεκτάριος, ως πεπερασμένες είναι και ανίκανες να κάνουν τον άπιστο ευτυχισμένο. Να το λέει πολύ απλά. Όλες αυτές οι απόλαυσεις είναι πεπερασμένες, δηλαδή έχουν ημερομηνία λήξης, τελειώνουν. Άρα δεν μπορούν να κάνουν, είναι ανίκανες να κάνουν, λέει, τον άπιστο ευτυχισμένο. Δεν είναι ανίκανες τον άνθρωπο το γεμίσουν. Και δίνει και μια ερμηνεία παρακάτω άλλου είδους. Εφόσον η καρδιά του ανθρώπου έχει πλαστεί για να κατοικηθεί από τον Θεό, το απόλυτο αγαθό σκυρτάει και χαίρεται μόνο με αυτό το αγαθό, γιατί σε αυτό βρίσκεται ο Θεός. Απ' την καρδιά του όμως, του άπιους το Θεός έχει απομακρυνθεί, γι' αυτό δεν έχει ανάπαυση ο άνθρωπος. Και λέει, δίνει αυτή την ερμηνεία που είναι πολύ σημαντική. Γιατί λέει μένει ανικανοποιητός ο άνθρωπος από αυτές τις απολαύσεις? Γιατί χωρίς Θεό μένει ανικανοποιητός ο άνθρωπος? Και εξηγεί πολύ απλά. Γιατί λέει, η καρδιά έχει άπειρους πόθους αφού πλάστηκε για να περιλάβει μέσα της το άπειρο. Αφού πλαστήκαμε από τον Θεό, αναπαυόμαστε μόνο στον Θεό. Έχουμε άπειρη έφεση, όπως λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας μας, για το άπειρο. Άρα χωρίς την εμπειρία του απείρου δεν αναπαύεται η καρδιά μας. Είναι ανικανοποίητη. Έχει πρόβλημα. Γι' αυτό μερικοί άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι αντιλαμβάνονται αυτό, αλλά δεν έχουν στραφεί προς τον Θεό, οδηγούνται με μια ακρότητα στην αμαρτία. Ζώντας ψευδές θα γεμίσουν το άπειρο κενό μέσα στην καρδιά τους. Και τέλος διαπιστώνεται η γύμνωση, το κενό. Λοιπόν, η καρδιά έχει άπειρους πόθους αφού πλάστηκε για να περιλάβει μέσα της το άπειρο. Ωστόσο, λέει, η καρδιά του άπιστου δεν είναι πια γεμάτη από το άπειρο και πάντα στενάζει, αναζητά και ποθεί, αλλά ουδέποτε ικανοποιείται, λέει. Μένει ανικανοποιητός. Είναι τραγικό αυτό. Σας φαίνεται παράξενο? Έτσι συμβαίνει. Μην τόσο απλή η λογική αυτή των πραγμάτων και τόσο αληθινή ταυτόχρονα. Απλώς εμείς δεν θέλουμε να το δούμε και βάζουμε άλλα μπροστά μας φτιασιδώματα στην καθημερινότητα της ζωής μας και κρύβουμε αυτή την πραγματικότητα. Και αυτό λέει διότι οι απολαύσεις του κόσμου είναι ανίσχυρες να καλύψουν το κενό της καρδιάς του. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά απαιτητικός για αυτό το λόγο, επειδή είμαστε πλάσματα του Θεού, είμαστε εικόνες του Θεού. Και δεν ικανοποιείται εύκολα και δεν γεμίζει την καρδιά του εύκολα. Οι ειδονές και οι διασκεδάσεις του κόσμου, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, όταν σβήνουν, γιατί σβήνουν, δεν γίνεται, αφήνουν στην καρδιά ένα κατακάθι πίκρας. Ποιας πίκρας? Ότι τελικά ήταν θάνατος κι αυτό. Η μεγαλύτερη ειδονή του κόσμου να ζεις. Τελειώνει. Άρα πίσω από αυτήν σου μνημονεύεται ο θάνατος και σε αφήνει πίκρα γεμάτος να είσαι. Οι δε μάταιες δόξες έχουν συντρόφισσες της θλίψης, λέει. Γιατί βλέπεις ότι αυτή η δόξα που είσαι, η μάταιη και τα πάντα, κρύβει μια θλίψη. Θέλεις να γίνεις αρχιεπίσκοπος, θέλεις να γίνεις πατριάρχης, θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός, θέλεις να γίνεις υπουργός, θέλεις να γίνεις καθηγητής πανεπιστήμιο, θέλεις να γίνεις, ξέρω εγώ, ένας χαζός, ό,τι θέλεις γίνει. Πάλι θα πεθάνεις. Ή και πάλι θα έχεις έννοιες. Και αν με διώξουν, και αν δει με αναγνωρίζουν. Πάντα το λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης, αναφέρει αυτό. Πάντα έχεις μια αγωνία. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Κάποτε δεν θα είσαι όμως. Θλίψη. Μέρημνες, φροντίδες, στενοχώριες. Πάλι θλίψεις. Έχεις μια ήττα από την αντιπολίτευση πολιτική. Πάλι θλίψεις. Ό,τι και αν πάρουμε, η δόξα του κόσμου έχει θλίψη. Οι μάταιες δόξες δηλαδή έχουν θλίψεις πίσω. Δεν στέκουν σταθερά κάπου. Στέκουν πού? Στη φαντασίωσή μας. Ότι θέλουμε να γίνουμε πανίσχυροι, όχι στην πραγματικότητα που είναι η παρουσία και η γεύση και η αίσθηση του Θεού, αλλά την αναγνώριση των ανθρώπων. Που ο ένας κορδεύει τον άλλο. Έτσι κάνουμε. Ο ένας κορδεύει τον άλλο. Έτσι δεν κάνουμε. Κάνουμε κάτι άλλο. Τι καλός που είσαι. Εσύ να δεις. Και να περάσει η ώρα. Όταν είσαι ένας κοινός συνετός, περνάς και δεν σου λένε τίποτα. Αν γίνεις κάποιο, πάρεις ένα αξίωμα, τι κάνετε? Πολύ χάρηκα που σας είδα. Και τρώει το παραμύθι ο άλλος. Και το ζητάει αυτό και το αναζητεί. Είναι ψέμα. Στηρίζονται αυτές οι μάταιες δόξες, στηρίζονται το κενό. Και αν δεν έχεις συνέστηση του κενού, ζεις σε φαντασιώσεις. Δεν είσαι ελεύθερος ποτέ. Ζεις την αγωνία. Θα γίνω αυτό ή δεν θα γίνω? Και αν γίνω, θα το έχω ή θα το χάσω? Και αν το έχω, θα με αναγνωρίζουν ή θα με δουλεύουν? Ή θα παίρνουν πότε θα πεθάνω για να πάρουν τη θέση μου? Έτσι δεν συμβαίνει. Ενώ τα πράγματα του Θεού είναι τελείως διαφορετικά. Οι ειδονές, λέει, και οι διασκεδάσεις του κόσμου όταν σβήνουν, αφήνουν στην καρδιά ένα κατακάθι πίκρας. Έτσι δεν είναι, φοβερό πράγμα. Γιατί πάντα ζεις την αγωνία, αυτή την ευτυχία. Πάρτε μια χαζοχαρούμενη που ερωτεύτηκε, η οποία έχει και καταφατική αντίδραση στον σύντροφο της, γιατί υπάρχει το αντίστροφο, δεν κολλάμε. Πετάει στα σύννεφα, τέλειωσε όλος ο κόσμος δικός της και φαντασιώνεται, τι θησαυρό βρήκα, Θεός. Ο πρώτη ανάγκη μετά, και αν το χάσω, μα η πίκρα. Δεν θα είναι πάντοτε, είτε θα με αφήσει είτε θα πεθάνει, ένα από τα δύο. Άρα πίσω από αυτό, γιατί γελάτε έτσι δεν είναι. Ή θα με αφήσει, θα με πεθάνει, ξέρω εγώ, είπα κάτι παράξενο, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη.
Υπάρχει και το κανονικό πατέρα, δεν θα πεθάνει.
Δεν με κατάλαβες, το κανονικό είναι θα πεθάνει. Αυτό εννοούσα. Δεν θα πεθάνει αύριο, κάποτε θα πεθάνει. Εκτός θα πεθάνεις εσύ πρώτα. Δεν είπε ώρα στην ώρα του, έχει πρόβλημα. 10:15 είναι. Έχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, ακόμη και όταν είναι νέος ο άνθρωπος και ζει πολύ καλά, φοβάται και αν το χάσω αυτό που ζω. Γιατί θα το χάσει κάποτε. Βρέχει. Λοιπόν, κάπου θα το χάσει. Βεβαίως, στον πιστό αποκτούν άλλη διάσταση τα πράγματα. Γιατί για τον πιστό, ο άνθρωπος του, για να πάρουμε το παράδειγμα, δεν είναι ένας θνητός. Είναι ένας αιώνιος άνθρωπος. Είναι η εικόνα του Θεού. Και αν πει ο Θεός πραγματικά με πίστη στη σχέση, τότε η σχέση είναι μια πορεία στο αιώνιο. Δεν υπάρχει ο φόβος αυτός της απώλειας, γιατί μπολιάζει η σχέση με την εμπειρία του Θεού. Μιλούμε για τον άπιστο τώρα. Άρα δεν έχεις φόβο ότι θα χάσεις τη σχέση, αλλά έχεις τη χαρά ότι θα αναπτυχθείς τη σχέση, ότι θα εξελιχθείς τη σχέση. Και βλέπεις ότι ο έρωτας δεν είναι ένα συναισθηματικό εξωτερικό γεγονός που ικανοποιεί τον ναρκισισμό σου. Εμείς μέσα στην Εκκλησία μπερδεύουμε τους όρους και στον κόσμο. Όταν ακούμε έρωτα, πάει ο άνθρωπος ο νους του στο σεξ. Δεν εννοούμε αυτό. Και όταν ακούει έρωτα, εννοεί στο ναρκισιστική ικανοποίηση. Έρωτας είναι η αγάπη που έχει μέσα του αλήθεια Θεών. Που θυσιάζεσαι για τον άλλο, που σταυρώνεσαι για τον άλλο. Μπερδεύουμε τους όρους. Γι' αυτό να ακούει κάποιος, κάνει μια εκπομπή χαρά του έρωτα και όλοι μας πυροβολήσουν, δεν μιλήσαμε για το σεξ. Ούτε για το συναισθηματικό έρωτα μιλούσαμε. Μιλούσαμε για τη σταυρική διάθεση να βγω από τον εαυτό μου. Ούτε για προγαμίες σχέσεις μιλούσαμε, για τα μεταγαμίες. Μιλούσαμε τον έρωτα ως γεγονός σταυρού και θυσίας για χάρη του άλλου. Αν θέλετε αλλάξτε, πέστε το αγάπη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Αλλά και δεν μπορεί, αν πάρουμε την αληθινή, είναι όπως τη λένε οι πατέρες μας, την έννοια του έρωτα. Δεν μπορεί κάποιος να έχει έρωτα αν δεν έχει Θεό. Και αν δεν έχει άσκηση, και αν δεν έχει εγκράτεια. Δεν είναι ένα ορμονικό γεγονός ο έρωτας. Είναι ένα υπαρξιακό γεγονός. Ο άπιστος αγνόησε ότι η ευτυχία του ανθρώπου δεν βρίσκεται στην απόλαυση των επίγειων αγαθών, αλλά στην αγάπη του Θεού, του απόλυτου και αιώνιου αγαθού. Εδώ βρίσκεται και η κακοδαιμονία αυτών που αγνοούν τον Θεό. Αυτός που αρνείται τον Θεό είναι σαν να αρνείται την ευτυχία του και την ατέλειωτη μακαριότητα. Αγωνίζεται δυστυχισμένος στον πολύ μοχθό αγώνα της ζωής. Έτσι απελπισμένος και με την δειλία φωλιασμένη στην ψυχή του, βαδίζει προς τον ήδη ανοιγμένο τάφο του. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Πέστε μου. Δεν το κατηγορούμε ασφαλώς. Ναι, ελεύθερα ο άνθρωπος πιστεύει, δεν πιστεύει. Κοιτάξτε, εδώ κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει, να μην το καταλάβει. Σου λέει άλλος, εγώ θέλω να πιστέψω, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω. Με ζορίζει. Ξεπερνάει το νου μου. Είναι κάποιος εξαιρετικά ορθολογιστής και θέλω να τα βάλει όλα στο μικροσκόπιο να τα αναλύσει και να χωρέσει τον απερινόητο. Τι ωραία έκφραση είναι, απερινόητος ο Θεός. Δεν μπορεί να περιληφθεί στο νου μας, απερινόητος. Και θέλει να τα βάλει στο μυαλό του. Και θέλει, έχει καλή θέληση, αλλά τον ζορίζει γιατί έχει μάθει να σκέφτεται τα πάντα έτσι. Και γεμίζει λογισμούς και παιδεύεται ο άνθρωπος. Αυτό τώρα αν το πεις, κοίταξε την ελευθερή επίστοση, εγώ προσπαθώ πάτερ μου και έχω καλή διάθεση, αλλά δεν καταλαβαίνω τούτο, δεν καταλαβαίνω το άλλο. Μα πώς ο Θεός έτσι, πώς ο Θεός αλλιώς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απλώς μόνο θέμα ελευθερίας. Είναι θέμα ελευθερίας και χάριτος Θεού. Δηλαδή εγώ θέλω να πιστέψω, κάνω αυτό που θα με οδηγήσει στην πίστη, που σημαίνει σταυρώνω τον λογισμό μου, σταυρώνω τη λογική μου, όχι την κακιά η λογική, αλλά υπερβαίνει η πίστη αυτή τη λογική μου, τη μεταπτωτική, και αφήνουμε στο έλεος του και ο Θεός το δίνει την πίστη ως δώρο. Είναι δώρο η πίστη. Δεν είναι μόνο ελευθερία και δώρο Θεού. Και τη δίνει στο βαθμό που είμαστε έτοιμοι. Άρα σε εμάς, για μας πίστη, ευθύνη πίστη αναλογεί στο να θέλουμε να πιστέψουμε. Και να έχουμε αυτή την προσέγγιση. Αλλά ως βιωματικό γεγονός η πίστη είναι δώρο του Θεού. Γι' αυτό να ξέρουμε και να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας. Να ξέρουμε και να παρηγορούμε τον εαυτό μας για να πορευόμαστε. Είναι σοφή αυτό το πράγμα. Μην αρχίζουμε και μαστιγώνουμε τον εαυτό μας. Δεν πιστεύουμε και το μυαλό μας το κάνουμε καζάνι και ταλαιπωρούμεθε με σκέψεις. Συμφωνείτε? Καλά, εντάξει, ο καθένας έχει τους λογισμούς. Αυτός το βιώνει ως άρνηση. Φυσικά δεν υπάρχει άθεος. Αλλά αυτός το βιώνει όμως ως άρνηση, ως απομάκρυση, ως απιστία. Κανείς άλλος? Όταν πας κόντρα στον εαυτό σου. Άντε ντε, ποια είναι η χαρά? Το πρώτο πως το είπατε, πως είναι δυνατόν να υπάρχει χαρά στην πνευματική ζωή όταν λέει είναι τεθλιμμένη οδός? Μα αυτή είναι η χαρά της θλίψης, είμαστε μαζόχες. Είναι η χαρά της θλίψης. Για παράδειγμα, αν έχεις παιδί. Δεν σε βλέπω εδώ ποια είσαι. Τέλος. Πες ότι έχεις παιδί και είναι άρρωστο και κάνεις κόπο γι' αυτό και θυσιάζεσαι. Η αγάπη που δίνεις στο παιδί σου και το διακονείς σου δίνει και χαρά ταυτόχρονα. Την χαρά τη γεννάει η αγάπη και ο λόγος της θλίψεως. Δεν είναι μια θλίψη καταπίεσης. Η κατάθλιψη τι είναι? Η καταπίεση. Τι σημαίνει? Όταν θλίβομαι χωρίς λόγο, πνίγομαι, δεν ελευθερώνομαι και καταπιέζομαι. Όταν θλίβομαι με λόγο και αυτός ο λόγος μου δίνει ζωή, η θλίψη γίνεται χαρά. Ο σταυρός γίνεται ανάσταση. Δηλαδή, αυτό που δίνει το περιεχόμενο της χαράς δεν είναι το γεγονός της θλίψης, αλλά το περιεχόμενο της θλίψης, ο λόγος που θλιβόμαστε, ο λόγος που ασκούμεθα. Και το άλλο πώς το είπατε? Μα τι θα κάνει, δηλαδή είδατε πως μας έμαθε και ο κόσμος. Για να είσαι χαρούμενος πρέπει να κάνεις ικανοποίηση στις ανάγκες σου. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Με αυτό μας οριμάζει. Πάω κόντρα στον εαυτό μου πάλι, όχι από μια κατάσταση οδυνισμού, απλώς για να πονάω ή μαζοχισμού, αλλά μιας ένλογης διαθέσεως, γιατί έχω ένα βαθύτερο θέλω που είναι η χαρά της καρδιάς μου και η φανέρωση και η αποκάλυψη της ζωής και η αλήθεια. Και η κόντρα στον εαυτό μας δεν θα πηγαίνουμε για πάντα. Πηγαίνουμε γιατί είμαστε εγωιστές. Όταν είμαστε ταπεινοί, δεν θα είναι κόντρα προς τον εαυτό μας. Θα είναι χαρά αυτό που κάνουμε. Θα είναι άνεση, θα είναι ελευθερία, θα είναι το φυσιολογικό. Θα είναι ο φυσικός τρόπος ζωής μας. Εμείς το νιώθουμε ως πόνο γιατί χρειάζεται να σπάσει ο εγωισμός μας. Στην πραγματικότητα, ο πνευματικός αγώνας δεν είναι κόντρα στον εαυτό μας. Είναι κόντρα στον άρρωστο εαυτό μας. Όταν εξυγειανθούμε και αποκτήσουμε υγεία, δεν θα είναι κόντρα στον εαυτό μας, αλλά θα είναι σύμφωνα με τον εαυτό μας. Το καταλάβατε? Άρα η θλίψη που αισθανόμαστε είναι μια οδύνη η οποία προέρχεται γιατί ήδη είμαστε σε κατάσταση ασθένειας. Οδύνη, δηλαδή αγαπώ τον πόνο. Με το αιώνιο εννοώ με τον Θεό. Ναι. Α, τώρα αυτά δεν λέγονται. Είναι τα μόνα που δεν λέγονται αυτά. Αυτά τα ζούμε. Δεν λέγονται και στον καθένα είναι προσωπικός ο δρόμος. ρωτάει η Ζαφυρένια, λέει πώς μπορώ να έχω επαφή με το αιώνιο, εννοεί τον Θεό, για να μην είμαι περιορισμένο στα εφήμερα και να έχω την θλίψη και το φόβο του θανάτου. Πώς, γιατί πρέπει να κάνω? Ή αν υπήρχαν 5 συμβουλές, ήταν ωραία τα πράγματα. Είναι αυτά που δεν λέγονται, γιατί είναι πορεία του ανθρώπου, είναι πορεία ζωής του ανθρώπου αυτό, και για τον καθένα είναι προσωπικός ο δρόμος και προσωπική σχέση με τον Θεό και ο προσωπικός ο τρόπος που απαντάει ο Θεός. Δεν είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε στο νου μας, αλλά αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε απλά είναι να έχουμε αναφορά και προσευχή. Και να ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει αυτό. Να το ζητούμε. Λέει, ζητείτε και βρίσκετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Αν το ζητήσουμε, θα μας το δώσει. Να το ζητήσουμε, το έλεος θα ζητήσουμε, το φωτισμό του. Να μας δώσει τον φωτισμό. Κοιτάξτε, ο Άγιος Σημαίων ο Θεοδόχος, αν είχετε ξέρετε την ιστορία, είχε λάβει μαρτυρία από τον Θεό ότι δεν θα φύγει από αυτή τη ζωή αν δεν συναντήσει τον Μεσσία, τον Χριστό, που τον περίμεναν όλοι. Και έφτασε σε βαθύ γύρας. Και άρχισε να αμφιβάλλει, σου λέει ψέματα μου είπα. Δεν έρχεται ο Θεός. Και είχε και λογισμούς αμφιβολίας. Και σε βαθιά γεράματα εδέχθη έναν κάλες τον Χριστό, αυτό γιορτάζουμε στην παπαντή του Κυρίου μας. Και τι είπε τα λόγια, νυν απολύσει το δούλο σου δέσποτα. Τώρα το διαβάζουμε σε κάθε εσπερινό το λέμε. Νυν απολύσει το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον εφθανή σωτηριός. Τώρα πάρε με σε είδα. Αυτό περιμένουμε κι εμείς. Να το δούμε και ας μας πάρει. Τότε ελευθερώνεται. Φεύγει ο φόβος του θανάτου, φεύγει ο θάνατος. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Και όλη η πορεία, και αυτό που λέτε τώρα, δεν είναι πώς γίνεται. Αυτό είναι η πρόκληση του καθενός μας και είναι το αίτημα του καθενός. Δεν είναι το δικό σας. Όλο τον ανθρώπο αυτό είναι το αίτημα. Να δούμε το Θεό πριν πεθάνουμε και να μην πεθάνουμε όταν πεθάνουμε. Για να μην υπάρξει θάνατος. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Τι κάνουμε, για να αγοράζουμε σπίτια και παλάτια. Το λέει παρακάτω γιατί η εικόνα του απίστου λέει και άλλα πράγματα. Δεν ρίχνουν τις αποθήκες να φτιάξουμε μεγαλύτερες, βάλουμε τα εμπορεύματά μας και. Αλλά ο σκοπός μας είναι αυτό. Να τον δούμε τον Θεό για να νικηθεί θάνατος. Βρέχει καλά έξω. Να προσέχετε όταν φεύγετε. Κανείς άλλος. Αν θέλετε μέχρι να σταματήσει η βροχή καθόμαστε εδώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο. Πέστε μου, δεν σας ακούω. Ο οδυνισμός και ο μαζοχισμός είναι κακό με ποια έννοια? Ότι έχεις τάση, θέλεις να πονάς χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει λόγος στον πόνο. Ναι, κοιτάξτε, να αγαπήσουμε τον πόνο όμως εν Χριστώ. Όχι έτσι, γιατί μας έχει στρίψει, δηλαδή, όχι και καλά θα πονάμε. Δεν γεννηθήκαμε για να πονάμε, για να χαιρόμαστε γεννηθήκαμε. Η πτώση μας έφερε εκεί και χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο διεξόδου. Άλλοι το φοβούνται, άλλοι τον αγαπάνε, ξέρετε. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Άλλο Θεό τον πιάνει με του είναι χαστούκάκι, άλλο τραβάει τα αυτιά, του χαϊδεύει. Ανάλογα τι είχε ανάγκη ο καθένα. Ενώ ο πόνο δεν είναι γιατί ο Θεό τον δίνει. Δεν δίνει ο Θεό τον πόνο, αλλά η πτώση δική μα, η αμαρτία μα, εξαιτία του εγωισμού μα, η ζωή μα είναι ένα πόνο. Για παράδειγμα, επειδή εγώ είμαι εγωιστής, θέλω άλλος να με αγαπάει. Όταν δεν με αγαπάει, πονάω. Φέρει, δηλαδή, ο πόνος είναι αποτέλεσμα της πτώσης μας, όχι επιλογή του Θεού. Ο πόνος με ποια έννοια? Οι πατέρες του λέμε την έννοια της ασκήσεως και της θλίψεως, ότι μέσα από πολλές θλίψεις θα προχωρήσουμε. Αλλά η θλίψη αυτή και ο πόνος δεν είναι μια κατάσταση ψυχολογικής ταλαιπωρίας. Αλλά όταν έχουμε πίστη στον Θεό, τότε βλέπουμε αυτός ο πόνος δεν είναι πόνος. Αυτή η θλίψη δεν είναι θλίψη. Είναι ζωή και ο πόνος και η θλίψη.
Να
Μην φοβάστε, θα σας δώσει αυτό που αντέχετε. Μην τα βάζουμε σε κουτάκι. Ναι, λέει, φοβάμαι ότι καμιά φορά θα μου έρθει κάτι ζώρικο. Α, συγγνώμη.
Συγγνώμη, δεν λέω ότι θα μου κοιτάξει τη ζωή μου απαραίτητα. Έχω καταλάβει ότι ο δρόμος...
Ο δρόμος προς το Θεό έχει έναν πόνο. Έχει ένα... Έχει έναν πόνο και έναν φόβο. Κοιτάξτε, άμα γευτείτε λίγο την αγάπη του Θεού, θα δείτε ότι δεν υπάρχει δυσκολία. Πολλές φορές φοβόμαστε χωρίς λόγο. Έχουμε η δελεγγύη του πειρασμού, ξέρετε, και το ταγκαλάκι κάνει δουλειά του. Μας βάζει φοβίες ότι κάτι θα πάθουμε αν είμαστε στο Θεό και θα χάσουμε. Τίποτα δεν χάνουμε. Βρίσκουμε, δεν χάνουμε. Δηλαδή, πολλές φορές μεγαλοποιούμε κάποιον, ακούμε κάποιους όρους και λέμε θλίψη, πόνο, σιγά τα πράγματα. Αυτή η θλίψη έχει χαρά. Αυτό η τι, ούτε θλίψη είναι. Και αυτός ο πόνος, τι πόνο, σιγά. Λέει κάπου ο Χριστός, τη μια λέει ότι έχουμε πόνο και θλίψη, αλλά κάπου αλλού λέει, μάθετε απ' εμού ότι πράος και ταπεινός είμαι την καρδία και βρείτε ανάπαυση στις ψυχές. Δηλαδή έχουμε αυτό, αλλά να μάθουμε ότι είναι πράος και αγαθός ο Κύριος και να αυτούν οι ψυχές μας, να έχουμε ανάπαυση. Και λέει, δεύτε πάντες οικοποιώντας και επεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ανάπαυση, μαξιλάρι είναι ο Θεός. Εμείς το κάναμε ότι είναι ταλαιπωρία, ο Θεός είναι μαξιλάρι να ξεκουραστούμε. Είναι ανάπαυση ο Θεός. Και είναι δικός μας και κατά δικός μας. Είναι του χεριού μας ο Θεός. Και είναι ανάπαυσή μας. Πώς τα κάναμε έτσι, τα διαστρέψαμε. Και τι λέει, και λέει ότι ελαφρύς ο ζυγός. Ελαφρύς είναι ο ζυγός για τον ταπεινό, για τον υπερήφανο είναι βαρύς, γιατί νομίζει θα χάσει κάτι. Και ελαφρύς είναι ο ζυγός και ανάπαυση είναι ο Θεός και πράος και ταπεινός στην καρδία και ήρθε να μας αναπαύσει και με να ξελάρει να και εμείς τα κάναμε ανάποδα. Μεγαλοποίησαμε, ο διάβολος μας παρουσιάζει θλίψεις, πρόσεχε ρε, πω, τι έχεις να τραβήξεις να μπεις στην εκκλησία, χαμός. Το κάνουμε από την πίσω πόρτα. Καταλάβατε, δεν είναι έτσι. Και είναι καλό να είμαστε έξυπνοι, να δίνουμε θάρρος στον εαυτό μας. Μην φοβόμαστε. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε για να δούμε στην πράξη. Είναι έτσι. Εμείς φοβόμαστε πριν ξεκινήσουμε. Μπορεί να μας δώσει τέτοια δύναμη για να δούμε ότι είναι απλά τα πράγματα. Νομίζω τελειώσαμε τώρα. Άντε, πέρασε η ώρα. Εδώ τι έχουμε. Συγγνώμη, μην φύγετε, μην φύγετε. Βασίλη, εδώ είσαι. Δημήτρη, λοιπόν, Δημήτρη, είναι Καινές Διαθήκες, όπως είπα. Βάζετε CD και ακούτε Καινή Διαθήκη και τη διαβάζουν στη δημοτική και η μουσική είναι ωραία. Για τεμπέληδες, αφού δεν διαβάζετε, δεν ακούτε τουλάχιστον. Στο αυτοκίνητό σας, στο CD, ξέρετε που είναι, θα με ευγνωμονείτε. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, πάρτε προς τα έξω, Δημήτρη, πάρε, εσύ που είσαι υψηλός. Έλα, έλα. Βγάλτε έξω και μοιράστε. Θανάση, πάρε και εσύ. Στις δύο εξόδους να δίνετε. Ευλογία. Δεύτερο, έχουμε κοινωνικό φροντιστήριο όπως πέρσι που κάναμε και όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, εθελοντές, να βοηθήσουν δηλαδή σαν καθηγητές ή δάσκαλοι της Βασίλη ή στην γραμματεία να υποστηρίξουν εκεί, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν έξω δηλώσεις. Ωραία. Και όσοι έχετε παιδιά που έχουν ανάγκη, μπορούν ασφαλώς να έρχονται στο φροντιστήριο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.